Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз ба, Азаттык каналынын кадырман угарманы, 16 декабрь дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Алдыда Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги чек арадагы баңгизат алып өтүүгө аракеттенди деген шек менен Казакстанда жарым жылга эркинен ажыратылды.
Жакында эле Улуттук гвардиянын токмоктогу Пантера атайын бөлүгүнүн офицери 60 грамм марихуана сактады деген айып менен 2 айга тергөө абагына камалган.
Дүйнөдө абакта отурган журналисттер азая элек.
Египетте, Кытайда, Түркияда журналисттерди мамлекетке каршы ишмердүүлүк айыптоо кеңири жайылган. Ошондой эле жалпы эле дүйнөдө мындай айыпка 194 журналист жыгылган.
Ошондой эле Кош Кордогу туз кени окуучулардын саламаттыгына зыян алып келип жатабы?
Ысык болгондо класска көп балдар чогулганда жаман чыгып, ошондон башым айланып жыгылып, колдорум тырышкан.
Мына ушул мазмундагы макала баяндарды алдыда угасыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат. Гагада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 15 декабрда Израиль аскерлери 4 палестиналыкты атып, дагы 150 чукулун жарадар кылды. Жабыркагандардын көбү Газа тилкесинин чек арасына жакын жерде катталды. Ал жакта миңдеген палестиналык нааразылык билдирип, Израиль аскерлерине таш ыргыткан. Бул тууралуу дарыгерлерге таянуу менен батыш агенттиктери жазышты. Палестиналыктар араб жана мусулман өлкөлөр менен бирге АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израиль борбору деп айткан чечимине каршылыгын билдиришүүдө АКШнын Европадагы өнөктөштөрү Трамптын чечимине тынчсызданып жатканын билдиришкен. Иерусалимде башаламандыктар 7 декабрда башталып, кагылышуулар Хеврон, Вифлеем жана башка шаарларда болуп жатат. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ооганстандагы абалды жайгарууда Орусия менен кызматташтыкка үмүт артты. Бул тууралуу Пентагондун маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейин Орусия президенти Владимир Путин Ооганстандагы кырдаалды стабилдештирүүгө АКШ менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Ушул айдын башында Washington Times гезити америкалык дипломаттар Орусия менен кеңейтилген аскердик кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын иликтеп жатканын жазган. Ноябрда НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын 13 000-16 000 чейин көбөйтөрүн. Бул аракеттер Кабул өкмөтүнүн талиптер менен күрөшүүсүнө көмөк болорун маалымдаган. Аскерлердин жарымы АКШ тараптан, калганы НАТОго мүчө өлкөлөрдөн куралары айтылган. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 15 декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактын учурдагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана облустун келечектүү багыттары боюнча маалымат берди. Кеңешмеде Кенекеев инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигине өзгөрүш цемент заводуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине аймактагы асыл тукум чарбалардын өнүктүрүү, аймактын бардык райондорунда заманбап талаптарга жооп берген мал союлуучу цехтерди куруу тапшырылды. Жыйында тийиштүү жетекчилерге облустагы таза суу, ооруканаларга жаш адистерди тартуу, билим берүүнү жакшыртуу, токтоп турган мектеп курулуштарын жыйынтыктоо тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, ушул өңдүү кеңешмелер буга чейин башка облустар боюнча дагы өткөрүлгөн. Орусия жана Египет өлкөлөр арасында байланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Орусиянын транспорт министрлиги келишимди учууларды калыбына келтирүүнүн биринчи кадамы катары баалап, февраль айынан баштап учактар эки өлкөгө түз каттай баштарын кошумчалады. Эки өлкөнүн аба учуулары 2015-жылдын ноябрь айында Синай аймагында орусиялык жүргүнчү ташыган учактын кыйрашынан кийин токтогон кырсыкта 224 адам каза болуп, ФСБ кийинчерээк кырсык терактын айынан болгонун маалымдаган. Казакстан бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүгүн алган күнүн белгилеп жатат. 1991-жылдын 16-декабрында Казакстан Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Натыйжада мурдагы союз өлкөлөрдүн ичинен Казакстан акыркы болуп эгемендүүлүктү алгандыгы тууралуу жарыялаган. Бул күнгө карата Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков казак элин жана президенттин өлкө майрамы менен куттуктады. Куттуктоо катында Жээнбеков эки өлкө мындан аркы мамилеси бекемдөөнүн гана үстүндө жүрөрүн, казак элине тынчтык жана өнүгүү, ал эми Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевке ден соолук каалады. Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын отургучтарын реставрациялоого 7.9 млн сом жумшалат. Бул тууралуу маалыматты мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгашты. Алгач театр отургучтарды жаңылоого 15 миллион сомдон ашык каражат төлөөгө даярдыгын билдирген, тендерге 3 компания катышып, Азат Мебель 13 миллион сомго ишти аткарууга даяр экендигин билдирген. Лина болсо, Лина жоопкерчилиги чектелген коому 14 миллион сомдон ашык акчаны сунуштаган. Ал эми Бекназик Строй 7 миллион 899 миң сомго ишти аткарууга даяр экенин арызда көрсөткөн. Натыйжада Бекназик Строй жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү деп табылды. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын толук ремонттон өткөрүү үчүн 2016 жылы 37 миллион сомдон ашык каражат каралган. Премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөл көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыкты баштоого расмий старт берди. Өкмөт башчы белгилегендей, 3-чү дүйнөл көчмөндөр оюндары башка өлкөлөрдүн кызыгуусун жаратууга, туристтердин өлкөгө болгон ишенимдин деңгээлин жогорулатууга жана анын жагымдуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт.
Мы стоим на пороге.
Биз 5 жыл аралыгында Кыргызстанды өзгөрттүк жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу биздин өлкөнү жер шаарындагы көптөгөн адамдар тааный баштады. Биз оюндун уюштуруучулары жана ээси катары дүйнө жүзүнө көчмөндүн жашоо образын, көчмөндөрдүн маданиятын жана цивилизациясын көрсөткүбүз келет деп белгиледи Сапар Исаков. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунун аймагында 2018 жылдын сентябрь айында өтөт. Улуттук спорт оюндары боюнча мелдештер Чолпон Атадагы ат майдан менен Газпром спорт комплексинде жана Кырчын капчыгайында болмокчу. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштардан мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 47 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсо?
Самолет муну завордон кышайып келди.
Адам чагылып айтсам үстүнө пожарный келип сучасы да.
Кеметип келди. Самолетти кайрып берди.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курамыз жолго кетсе өзүнүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканындачы.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине кабарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдын жолдон.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып узаган жылга сиреп салабыз.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги чек арада баңгизат алып өтүүгө аракеттенди деген шек менен Казакстанда жарым жылга эркинен ажыратылды. Анын кайсы жерде жазасын өтөөрү азырынча белгилене элек. Башкы штабтын офицери Казакстанда соттолгону коомдо кызуу талкууланып, муну эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамилеге байланыштыргандар да чыкты. Ошол эле учурда күч кызматкерлеринин арасында баңгизат менен шугулдануу жат көрүнүш эмес экендиги айтылып жүрөт. Нуржан Токтоназарованы уксак.
Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөнбек Арстановду жарым жылга камоо чечимин чыгарганын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында подполковниктен кайсыл убакта жазасын өтөөрү белгилене элек.
Казакстандагы башкы консулдугубуздун маалыматы боюнча 1983 жылы туулган Арстанов Үсөнбек Казакстандын кылмыш кодексинин 286 жана 296 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасаган үчүн 6 айга эркинен ажыратылгандыгын билдирди. Ал кылмыштар баңгизаттарды мыйзамсыз айлантуу жана тыюу салынган буюмдарды алып жүргөндүгү үчүн каралган беренелер экен деген билдиришти.
Башкы штабтын подполковниги Үсөнбек Арстановго чек арадан маңзат алып өтүүгө аракеттенди деген күнөө коюлууда. Казак тарап ал 15 октябрда кыргыз казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде маңзат менен колго түштү деп кабарлаган. Арстанов Кыргызстан курамына кирген жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун Орусия, Казакстан жана Арменияда 2 жума бою өткөн Бордоштук 2017 машыгуусуна катышып кайтканда кармалган. Коопсуздук боюнча жергиликтүү айрым талдоочулар ошол кездеги чек арадагы абалды жана эки мамлекеттин алакасындагы солгундоолорду эске алып, подполковник атайылап тузакка түшүрүлгөн деп эсептеп жатышат. УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Талант Разаковдун баамында Казакстанда камакта отурган аскер кызматкеринен табылды деген маңзаттын көлөмү дагы көптөгөн соолдорго жем таштоодо.
Ошол кезде обстановка башка эле да. Кыргыз казак чек арасында жакшы эмес болчу да. Мындай учурларда кээде күмөн суроолор жаратпай койбойт да. Анткени ак жеринен күйүп да кетиши мүмкүн. 1.5 грамм деген бул аябай эле аз көлөм экен. дээде таштап деле койгон учурлар болот экен да. Атайлап таштап коюшу мүмкүн, аны айта албайбыз да эми. Азыр элчиликти барып териштиргенден кийин ал кандайча андай болуп калды.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков да бул айтылганды кубаттады. Ал башкы штабтын офицеринин кармалышы боюнча мамлекет тараптан жеткиликтүү аракеттер көрүлбөй жатат деп билдирди.
Бир тараптуу айтыш кыйын да, себеп дегенде эгерде чындап эле ошол урматтуу подполковник жамааттык коопсуздук уюмунун жыйынына кетип атса, Бангизат менен кармалды деген сөзгө мындай шек көз караш менен карашыбыз керек да. Кандай болбосун офицер болгондон кийин, генштабка жумушта иштегенден кийин мамлекет деген өзүбүздүн жарандарыбызды алып чыкканга бардык аракеттерди жасаш керек болчу. Мамлекеттин түздөн түз милдети алып чыкканга аракет жасап, алып чыккандан кийин анан издеш керек болчу.
Ошол эле учурда Кыргызстанда маңзат соодасын жүргүзүү күч кызматкерлери үчүн кадыресе көрүнүшкө айланганы айтылып жүрөт. Жакында эле Улуттук гвардиянын токмоктогу Пантера атайын бөлүгүнүн офицери 60 грамм марихуана сактады деген айып менен 2 айга тергөө абагына камалган. Ага чейин Ысык Көл районунда маңзат ташууга шектелген топтун биринен Ички иштер министрлигинин күбөлүгү табылган. Былтыр Бишкекте Улуттук коопсуздук комитетинин маңзат соодасы менен алектенген кызматкерлери героин сатууга айыпталып колго түшкөн. Мындай көрүнүштөр куралдуу күчтөрдө да кездешип жатканын белгилеген Исмаил Исаков муну кадр тандоодогу мүчүлүштүктөр менен байланыштырды.
Биз баягы кээде мурункудай тандабай эле баарын тааныш аркылуу, же бирөөнүн буйругу аркылуу, же бирөөнүн суранышы аркылуу алып коюп атпайбызбы? Ошолордун бардыгы мындай өзүнүн тез таасирин берет.
Кыргызстан маңзат сатуу боюнча транзиттин боюндагы өлкөлөрдүн бири. Кыргыз бийлиги туура 1 жыл мурун маңзатка каршы күрөш тармагында айрым реформаларга барган. Ага ылайык өкмөткө караштуу маңзатты көзөмөлдөө кызматы толугу менен жоюлган. Бул милдет Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Бийлик бул кадамды аталган органдын ишинин натыйжалуу болбогону, күч түзүмдөрүндөгү бири бирин кайталаган мекемелерди кыскартуу зарылдыгы менен түшүндүргөн. Ошол эле кезде бул өзгөрүүлөр маңзат ташууга каршы күрөшкө терс таасир этет деп сындагандар да болгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Турузду улантасы Орусия Кыргызстандын 240 миллион долларын кечти. Мындай макулдашууну камтыган документке өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Анын негизинде Кыргызстандын Орусияга карызы толугу менен жоюлду. Бирок өлкөнүн мамлекеттик жалпы карызы 4 миллиард 117 миллион долларды түзүдү. Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Орусияга карызын жөнгө салуу жөнүндө документке өткөн аптада кол койду. Ратификацияланган келишимге ылайык Орусия 240 миллион доллар карызын кечти. Муну менен расмий Бишкектин расмий Москвага бересеси толугу менен жоюлду. Негизи Орусия Кыргызстандын карызын жоюу жараянын 2012 жылы баштаган. Анда бул өлкөгө жалпы карыздын көлөмү 488 миллион долларды түзгөн. Бул каражат баскыч-баскычы менен жоюла отуруп, быйыл толугу менен кечирилди. Орусия бийлигинин мындай жоомарттыгын Кыргызстандын жетекчилиги эки өлкө ортосундагы стратегиялык достуктун үлгүсү катары сыпаттап, экономикага оңбогондой эле жардам болгондугун жашырбайт. Орусияга бересе жоюлганын эске алганда деле өлкөнүн тышкы карызы оңой эмес сумманы түзүдү. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл ноябрь айына карата тышкы карыз 3 миллиард 758 миллион долларды түзүдү. Тышкы карыздын структурасына карап көргөндө, Кыргызстан Кытайдан карызды эң көп алганы байкалат. Көп тараптуу насиялардын ичинен биринчи орунда Дүйнөлүк банктын курамына кирген эл аралык өнүгүү ассоциациясынан алынган насиялар турат. Кыргыз өкмөтү тышкы карызга алынган каражаттар негизинен инфраструктуралык долбоорлорго жумшалып жатканын айтып, бул жаатта тынчсызданууга негиз жок деп ишендирип келет. Каржы министри Адылбек Касмалиев өкмөт өлкө үчүн ыңгайлуу насияларды алууну улантат деп билдирүүдө.
Мындагы ГЭСтерди, ТЭСтерди оңдогу бизде бүгүн акча каражатыбыз жок да. Ошон үчүн биз эл аралык финансы уюмдарына кайрылып арзандатылган узак мөөнөттүү 32-38 жылга чейин 26 жылдан 0.75% менен алынган кредиттерди алып туруп.
Министр Касмалиев азыр карызга алынган каражаттар бир аз убакыттан кийин жемишин берет деп ишендирүүдө. Бирок тышкы карыздын көбөйгөнүнөн жана анын натыйжалуу иштетилбегенинен чочулагандар көп. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков алынган насиялардын көпчүлүгүнүн натыйжасыз пайдаланган учурлар көп экендигин билдирүүдө.
Ички дүн продукциядан өтүп кетти карызыбыз. Ойлоп көрсөң, ички дүн продукциясын бул жарымы мындайча айтканда биз карызга жашап аткан мамлекет болуп атабыз. эми карыз алгандын дагы өзүнүн кызыкчылык жагы да бар да. Мисалы эң чоң карыз биз Кытайдан алып атабыз. Кытайдан алып атабыз. Ошол эле кезде Кытайдан карыз алып атабыз да, алар болсо бизге ошо карыздарын берип туруп өзлөрүнүн ишканаларын иштеттиргиси. Ошол эле ишканалары болсо бизге налогду төлөбөй, эчтекени төлөбөй. Акчаларды алып чыгып кеткен шарт түшүп аткан карыздарды алып атабыз да, моюн биздин балдарга илинип калып атат.
Эл аралык тажрыйбада тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өңүмүнүн 50%-нан ашып кетсе, улуттук экономикадагы коркунучтуу чек катары каралат. Тышкы карызын төлөй албай калган өлкөлөр дефолт деп жарыяланып, аны менен соода экономикалык алака тобокелчиликтүү деп табылат. Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү ички дүңгө караганда 50%-дан ашкан. Бирок былтыр бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилип, тышкы карызды саноонун жаңы ыкмасы киргизилген эле. Ага ылайык өкмөт бюджетти бекитүүдө жыл сайын тышкы карыздын чегин аныктап отурат. Быйыл болсо Каржы министрлиги 2019-жылга чейинки мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясынын долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Стратегия чыгымдарды азайтуу, тобокелчиликтерди эсептеп чыгуу, мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү жана карыздын туруктуулугун сактоо максаттарын көздөйт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Улан Примов стратегиялык агында алынган карызды экономиканын пайдалуу тармактарына жумшоо милдети коюлуп жаткандыгын билдирди.
Биздин депутаттар дагы максималдуу түрдө ушул өндүрүш же болбосо бюджет образуу иши, иш орундарды түзөй турган бир багытка бир жумшасак деген ой тилектерибизди айтып келе жатабыз да. Себеп дегенде ал карыздарды төлөө мөөнөтү мына жылдан жылга пик 22-нчи жылга келет да, 19-нчу жылдан баштап 22-нчи жылга чейин тышкы карыздын төлөөнүн пигине келет да. Ошого биз ушул келген акча каражаттарын туура пайдаланышын басым дагы жасашыбыз керек болуп жатат бүгүнкү күнү.
Өткөн жылы Кыргызстан мамлекеттик карыздарды төлөөгө 20 миллиард сомдон ашык каражат сарптаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 16-декабрь ишемби күнкү түшкү эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:17 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 4 палестиналык каза болуп, 150-ге чукул адам жарадар болду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ауганстандагы абалды жайгарууда Орусия менен кызматташтыкка үмүт артты. Орусия жана Египет өлкөлөрү арасында авиабайланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюлду. Адылас Малдыбаев атына Бишкектеги опера жана балет театрынын отургучтарын реставрациялоого 7,9 миллион сом жумшалат. Эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөдө абактагы журналисттердин саны кескин көбөйдү. Быйылкы жыл бийликтегилердин куугунтугуна кабылып, түрмөлөргө түшкөн журналисттердин саны мурда болуп көрбөгөн чекке жеткени менен эске калчуудай. Абактагы журналисттердин саны боюнча сап башында Түркия, Кытай, Египет турат. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин жаңы баяндамасында үстүбүздөгү жылы дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө 262 журналист өз кесибинин айынан эркиндиги чектелип түрмөгө түшкөнү көрсөтүлгөн. Журналисттерди абакка эң көп салган чемпион 3 өлкө деле 134 киши темир тор артында жатат. Журналисттерди коргоо комитети 1990-жу жылдардан бери жыл сайын абакка кесилген журналисттерди, кабарчы баяндамачыларды, фотографтарды каттап келет. 2017-жылы бир нече журналисти абактан бошотсо дагы Түркия тизменин башында. Ушул тапта бул өлкөдө 73 кабарчынын эркиндиги чектелген. Ошол эле маалда ондогон адамдар сотту күтүп жатса, ага кошумча жаңы кармоолор жүргүзүлүп келет. Түркиянын элдик республикалык партиясынын өкүлү Барыш Ярхадаш ушул жылдын сентябрь айында эле Түркиянын абактарында 180 журналист бардыгын айткан.
Газетечилер hakkında sayısız soruşturma ve dava var.
Бийликке оппозиция болгон ондогон гезит журналдар, телеканалдар, басылмалар жана кабар агенттиктери жабылды. Миңдеген журналисттер ишин жоготту. Журналисттерге каршы бир катар тергөө жана сот иштери жүрүп, алар камалууда. Оппозициялык журналисттер бийликтин саясатын сындаган үчүн эле куугунтукка калып жатышат.
Soruşturma ve davalara maruz kalıyor.
Türkiye'de 2016 yılı başlanan medyaga karşı represiya iyul ayındagı mamlekettik töңкөрүш hareketinden кийин күчөдү. Бийликтер bir qatar журналисттерди компьютердеги байлог деген тиркемени колдонгону жана Америка Кошмо Штаттарында бозгунда жүргөн, гүлөнгө тиешелүү делген уюмдардын банк эсептерин пайдаланган деген шек менен массалык түрдө кармашкан. 31 мартта Стамбул соту мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып кармалган 19 журналисти бошоткон чечим чыгарган. Бирок прокурорлор дароо арызданып, журналисттер түрмөдөн тышка чыкпай эле кайра айыпка жыгылышкан. Алар дабактан биринчи бошоткон соттор кызматтан алынган. Египетте болсо журналисттерди узак мөөнөткө абакка салып, президент Абдуль Фатах ас-Сисинин экстремизмге каршы жана жумушсуздук менен күрөш саясатынын фонунда күч алууда. Египетте, Кытайда, Түркияда журналисттерди мамлекетке каршы ишмердүүлүк айыптоо кеңири жайылган. Ошондой эле жалпы эле дүйнөдө мындай айыпка 194 журналист жыгылган. Журналисттерди коргоо комитети өлкөлөрдүн бийликтери бүдөмүк жагы көп мыйзамдарды сын көз караштагы маалымат каражаттарына кеңири колдонушаарын баса белгилейт. Быйылкы жылы дүйнөдө 35 журналист эч кандай расмий айып тагылбастан эле камакка түшкөн. Ал эми Эритрея жана Сирия сыяктуу өлкөлөрдө жылдап дайыны чыкпаган журналисттер бардыгы докладта айтылат. Маселен, Сириянын өкмөттүк түрмөсүндө жаткан 7 журналисттин тагдыры алигиче белгисиз. Эл аралык комитеттин тизмесине кирген туткундагы журналисттердин 97% жергиликтүү кабарчылар. Дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда түрмөдө отурган журналисттердин 22 аялдар. Штаттан тышкаркы кабарчыларга 75 кылмыш иши туура келет. Журналисттер көтөргөн эң кооптуу темалар саясий маселелер. Комитеттин бул жылкы баяндамасында өкмөттүк түрмөлөрдө гана отурган журналисттер камтылган. Ал эми ар кандай куралдуу топтордун колуна түшкөн журналисттер, анын ичинде Ансар Алла экстремисттик кыймылы туткундаган йемендик кабарчылар эсепке кирген эмес. Алар дайынсыз же уурдалган деп белгиленген.
Окутуубузду улантабыз. Кочкор районунун Туз айылындагы орто мектепте окуган окуучулар мектептин имаратында баштары ооруп, айрым убактарда эстерин жоготуп, жыгылып калышкандарын айтышууда. Ал эми мектептин жетекчилиги имаратта кооптонун себеби жоктугун айтышса, жергиликтүү бийлик болсо атайын текшерүү үчүн тийиштүү иликтөө жүргүзгөн мекемелерге кайрылып жатканын билдирип жатышат. Кененирээк Кочкордон кабарчыбыз Мирлан Кадыровду уксак.
Туз айылындагы орто мектепте 100 чукул окуучу бар. Алар мектептин ичине киргенде баштары ооруп, сабак бүткүчө араң чыдап олтурушат экен. Окуу жыл башталгандан бери эле ар бир класстан жок эле дегенде 3-4 окуучу сабак учурунда эстерин жоготуп, кулап калган учурлар болгон. Мындай көрүнүш кайра-кайра кайталана бергендиктен окуучулар үчүн жаңылык деле болбой калды дейт 9-чу класстын окуучусу Бегай Залкарбек кызы.
Ысык болгондо класска көп балдар чогулганда жаман жыт чыгып, ошондон башыма айланып жыгылып, колдорум тырышкан. Анан эки жолу жыгылгам, бир жолу Нарыз майрамында даярданып жатып дагы жыгылып кеткем. Андан больницага Бишкекке барып көрүнгөм. Унитрубный черепчный давление деген 6 ай сайын дайыма больницага барып көрүнүп турам азыркы убакка чейин. Бул мектепте баардык эле окуучулардын башы ооруйт. Себеби ар кандай жыт чыгабы, 4-5 саатка келгенде дагы балдардын башы ооруйт. Кээ бир окуучулардын башы айланып уурдуганайт.
Бул мектептин имараты 2007 жылы эски мектеп жер титирөөдөн жараксыз болуп калгандан кийин эл аралык долбоорлордун эсебинен курулган. Дубалы, эшик терезе жада калса шыптарынан бери курулушуна пластик материал колдонулган. Жылуулук болсо колдонулат. Мындан улам кыш мезгилинде гана ушундай маселе жаралбаса, башка убакытта бизге эч нерсе сезилбейт дейт мектептин мугалими Рахат Калкбердиев.
Узак убакытка 5-6 саат отуруп калган кишиге жана жылуулук системасынын кыш мезгилине билинип турат. Жаз, жай, күзүндө отопление иштебей турганда эчтеке билинбейт анан. Ойлор болуп атат айыл ичинде, анан бул мурда тыптынч эле турганбыз, мындай эч кимде эч ой жок болчу, анан кийин бул ден соолукка бул пластиктер зыян деген көз караш баштагандан бери ушундай сөз башталып кетти.
Балдардын саламаттыгына тынчсызданган ата энелер бул маселени чечүүнүн жолун издеп жогорку бийлик бутактарына кайрылышкан. Натыйжада райондук медицина өкүлдөрү келип окуучулардын саламаттыгын кароого алып жатышат. Бирок алар окуучуларды эмес мектептин өзүн текшерип зыяндуулугун аныктап берсе деген оюн айылдын тургуну Улан Мамбеталиев билдирди.
Жана химиялык эксперттерди жиберип текшерген назарына балдардын карчыкларын ар бир ошо жыгылган бир 20 баланы каттады, 20 ашык мугалимдерден да жыгылган учурлар катталган. Ошолорду эми ден соолугун текшерип, эмне башка жактан причина издеп атышабы, карчыкаларды жиберип балдардын ден соолугун текшерсин, бияка жиберсин, тияка жиберсин деп балдарды текшерип атышат. Ушу балдарды текшергендин ордуна ошо эксперттерди жиберип текшерип, бир ушундай бир тыянак чыгарып берсе деген оюбузда.
Ал эми Кочкор районунун акими Нурлан Керимкулов облус аймагында имарат зыяндуу жыт чыгарабы же андай эмеспи деп текшерген атайын аппараттын жоктугун белгилеп, бул үчүн тийиштүү мекемелерге кайрылуу жолдогонун билдирди.
мындай уулу заттарды чыгарып атат, ден соолукка баланча зыян келтирип атат деген баягы методдор менен текшерип алганга мүмкүнчүлүктөр жок экен. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө Бишкек шаарына атайын Минздравтын алдында санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун атайын кат жөнөттүк. Бир жуманын жүзү болуп калды. Биз азыр күтүп атабыз. Эгер комиссия келсе, жеринде ошол жанагы окутулуп аткан балдарга, ошол жерде жүргөн эмгек жамаатына зыян келтирип аткандыгын мыйзам чегинде аныктап берсе, андан кийин анан чараларды көрүү боюнча биз иш аракеттерди жүргүзөбүз деген ойдомун.
Мектеп жетекчилиги болсо, мектеп эски көрүстөндүн үстүнө салынгандыктан ушундай көрүнүш болуп жатат деген тыянак чыгарып да көрүшкөн. Мындан улам жыл сайын маркумдарга Куран окутуп, жыт чыгарып да турушат. Бирок мугалимдердин бул аракети азырынча жыйынтык алып келе элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эфир соңунда эми маданий баянга кезек берсек, Рухеш сайты ушул жылдын сентябрь айында адайы сын боюнча сынак жарыялап, жыйынтыгын 12 декабрь адабият күнүнө карата чыгармак. Бирок уюштуруучулардын айтымында келип түшкөн материалдардын арасында башкы орунга татыктуу бир да сын келип түшпөй, сынак үзгүлтүккө учурады. Мындан улам адабий чөйрөдө кайчы пикир жаралып, бир тарабы учурда адабий сынга болгон талап жок экенин айтса, экинчи тарап мындай пикирди четке кагып жатат. Адабий жанрдын мааниси тууралуу теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Советтер Союзунун учурунда мисалы үчүн Кыргызстан маданият деген гезити бүт кайсыл кимдин китеби чыга турган болсо ошол жөнүндө макалаларды күтүп элдин баардыгы аябай ошону күтүп турчу да
деп акын Карбалас Бакиров бир кезде коомчулук адабий сынга кандай мамиле жасаганын эстеп отурду.
Мына бул Жолон Мамутовдун 69-жылы чыккан Оттук сүйөм деген жыйнагы чыкканда укмуш мындай бир дүңгүрөгөн эме болгондо ошол биринчи китеби менен эле Жолон Мамутов ошол китеби чыгарып аткан Жазуучулар союзунун мүчөсү болуп ошол китеби чыккандан кийин ошол Оттук сүйөм менен баягы мындай бир бийиктикке жетти да.
Бакиров ал доордо адабий сын аркылуу ар бир жазуучунун акындын талант дараметине таамай баа берилип, мыктылары жазуучулар союзуна кабыл алынып, айтор келечегине кенен жол ачылып турганын кошумчалады. Акындын пикиринде кыргыз совет адабиятында адабий сын идеологиялык маселелер боюнча гана чектелбей, жазылган чыгармалардын көркөм эстетикалык салмагын ченеп берүүдө адискөйлүк кылган. Адабий коомчулукта эгемендик жылдары адабий сын жанры таптакыр өнүкпөй калганы айтылып келет. Анын себебин ушул тапта адабият, тил таануу багытында илим тармагы алсыраганы менен түшүндүргөндөр бар. Адабиятчылар өздөрү азыр алар үчүн кайсы бир көркөм чыгармага сын жазуу кирешеси экен деген. Анан калса мындай макалаларды бир да гезит баспай турганын айтып келишет. Рухеш сайты уюштурган адабий сын сынагынын калыстар тобунун мүчөсү Жолдошбек Турдубаевдин айтымында жогорудагы жагдайлар конкурс учурунда даана байкалды.
Кечеги келип түшкөн материалдардын ичинен албетте бүт баары таптакыр эле жарап атып жатканга болбойт. Ар кимиси колунан келишинче аракет кылган. Бирок мындай негизи эле адабий сын кандай болуш керек, көркөм чыгарма жөнүндө жазган адам өзү ким болуш керек, ал жазганда кай жагына көңүл буруш керек, ошол көпчүлүгү бизге келип түшкөн макалалардын авторлорунун көпчүлүгү ушул жагынан түшүнүгү жок экен. Арасында бар албетте мындай эскиден жазып жүргөн, калеми төшөлүп калган, тажрыйбасы бар билимдүү эле кишилердин тексттери таанылып эле турат. Бирок ошолор деле мындай деңгээли ортододардан өйдө болуп калат. Апта деңгээли мыкты дегендер дагы бир окуучуларга бая койгондо да бир 3-4 өйдө эмес да. 5 алак макала түшпөй калды.
Турдубаев сынакка келип түшкөн сын макалаларда тандалган темаларга да ичи чыкпай турганын кошумчалады. Көтөрүлгөн маселелердин көбү буга чейин кайра-кайра жазылгандар, жаңыша эч кандай изилдөөлөр жок. Учурда Кыргызстанда массалык адабият өкүлү деп эсептелген авторлордун талабын талашып жүргөн Жанибек Жаныназактын пикиринде, бүгүнкү күндө ал өзү чыгарып жаткан китептер эч кандай адабий сынга муктаж эмес. Адискөй адабиятты сындай турган кесипкөйлөр жок кесе.
Азыр бүгүнкү күнү Султан Раевдин деңгээлинде жазып аткандарды сындай турган кыргыз жок азыр. Ал эми баягы Асан Алиев чегиндеги бийиктиктеги эми Кадыкова Кезаутов болсо билбейм, ал бир аз алыстап кеттиби, а башкасын чыны мен тегеректен көрө албайм, көргөн да эмесмин.
Жаныназактын пикиринде бүгүнкү күндө таланттуу акын жазуучунун эң мыкты сынчысы китеп базары. Эгерде өзүнүн чыгармалары мыкты өтүп жатса, анда ал демек чынында эле мыкты калемгер. Деген менен адабиятчы Жолдошбек Турдубаев адабий сын кайсы заман, кандай идеология болсо да зарыл экенин белгилеп, мында эң башкы маселе ошол мезгилде жаралып жаткан чыгармалардын көркөм эстетикалык бийиктигин ачып берүү экенин кеп кылды.
Адабий сынга бир кесипке мамиле ошол авторлордун дагы болуш керек сөзсүз. Анан мамлекет коомчулук дагы атайын кам көрүп багыш керек. Табетти таптабаса болбойт. Таланттарды таптап өстүрүш үчүн сын сөзсүз болуш керек. Негизи эле элдин окурмандардын көркөм табитин калыптандырсак, бул жалпы коомдун рухий турмушуна да сөзсүз таасир этет да. Себеби жакшы деген сөз өзү бул жөн эле бул моралдык адептик жагы эле эмес, бул көркөмдүк жагына да тиешелүү сөз да. Орусча хороший дегенде суруу татынакай дегенди да билдирет.
Турдубаев ушундан улам адабий чөйрө, окурмандар, коомчулук адабий сын жанрына кайдыгер карабай, аны кайрадан калыптандырыш керек деген оюн айтты. Урухеш сайты адабий сын жанры боюнча жүрүп жаткан сынагынын мөөнөтүн жаз айына чейин узартты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү түшкү эфири аяктады. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.